dachten, bro, die Sachen, die da Pumi ist, und da geht da Amazon, der kann selber mit Putsch, und wenn sie alle hier wissen, wie es sich die Dauer nicht ran hat, die Bruder nicht zu verkriegen, und nicht mehr so nicht. Имаше еден човек што лежеше со дедо соба и човекот беше нормален, значи можеше да зборува се и ни кажуваше, вика, ни го хранат, ни му даваат вода, ниту ништо, човекот ќе умре за лет, ни кажува.
Најголемиот скандал е тоа, и тоа што болничарите се користат, значи на баса успева, барат пари за, за да го облечат дедо. Значи, ова беше најскандалозно. Значи, ми каза на нас во понеделник, ќе одам јас и ќе ја барам главната сестра во болница. Значи, тие немаат право, значи, никој нема право да се нафати на такво дрско однесување да ти бара пари на тебе, за да го земеш телото. Као, ако ми дадеш пари да го облечам, ќе го земеш телото. Ако не, не, тоа дојде така.
А тие 3000 не знаете ни за кого ги дадовте, така? Дали за болница, дали за погребалното?
Не, не, значи тие пари се дадени за болничарите што го облекувале дел.
Аха, значи како мито.
Да, како мито, баш како мито. Значи, болничарите бара мито од нас за да го облечат дел.
Бог да
чува. Ние рековме за погребална, ќе го облечат дел, они рекоа не.
Ние си барахме по грабамата да си го облече дедо, да си направи тоа се што како треба, и си платиме кај нив, не, рекла, ние треба да го облечеме, и треба да ни дадете 3000 денари. Мајка ми влезе, се конеше жената, стварно не носахме во тој момент пари, пошто никој не се надавал дека дедо ми не почина. И им даде 2000 денари, и ти прифатија, дури од 3000, прифатија 2000 да снимат, и тоа само за да ги земат. И да не биде безин, што е за така. Го обликува дедо за 2000 денари.
А вие го...
После тоа ни кажува сега дека требало да се донесе облека за дедо, не? И дека треба тие да го облечат. И дека тоа се плаќа од напред 3000 денари. Мајка ми рече моментално во мене не носам пари. Дали може носам 2000 денари? И рекоа не. Ја реков, окей, мамо, пошто знам дека може погребалната да го облече човекот. И реков, речи им дека погребалната, што ќе ја викнеме, ќе го облече тие. И рече, не, не може, и погребалната што треба да дојде, ние ќе ја викаме. И реков, зошто, каа, и ни кажа, ние соработуваме со една погребална. Освен таа погребална, никој не ги носи овека од ковид умрени. Се збуришме тука малце, а пошто бесме сите во шок за дела, уште са така, влезе мајка ми даде 2000 денари, што не ѝ дадоа ни потврда, ни ништо дека платила. Ги однесовме работите на дедо што требаше да биде облечен, кеби и слични работи. Ги дадовме и си излеговме од таму. После, дојде погребалната, јас се тргнав од таму, пошто не можам да гледам тоа. Дошла погребалната и кога го взимале телото најверојатно на дедо ми, се карале со мама зошто дедо било облечен. Зошто бил нели ковид центар, требало само да биде во вреќа. Не знам, тоа беше се од там.
А значи не дадоа можност самата фамилија, самото семејство да одлучи со која погребална компанија, со кое погребално предпријатие ќе го испрати во вечното почивалиште човекот.
Да, не ни дозволиа да викнеме своја погребалка.